Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. U subotu su u Negotinu svečano otvoreni 53. Mokranjčevi dani. U današnjoj emisiji, koju realizujemo iz studija Radio Beograda 1 u Negotinu, prenosimo vam deo festivalske atmosfere. Gosti u studiju biće Miroslav Stantić, dirigent hora Collegium Musicum Catholicum iz Subotice, i Nataša Špaček iz klavirskog kvinteta Altro Senso. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Beograda i Negotina pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Dragon, 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 Dragon,
prošle subote u Negotinu su svečano otvoreni 53. Mokranjčevi dani. Festival koji se održava u čast velikana srpske muzike, kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, koji je ovde i rođen. Ceremonija svečanog otvaranja tradicionalno je održana u dvorištu kompozitorove rodne kuće uz učešće horova koji su učestvovali i u natpevavanju horova. Hora Crkve Svete Trojice, Hora umetničke škole Stevan Mokranjac iz Negotina i Negotinskog pevačkog društva Mokranjac. A pozdravnu reč uputio je predsjednik opštine Vladimir Veličković, dok je festival otvorio Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije. Tradicionalnu besedu, koju ćemo imati prilike da čujemo, održala je Aja Jung, direktorka Beogradskog festivala igre.
Bio je veseljak, boem, priroda koja je znala da se zanese balkanskim karasevdahom. Bio je umetnik koji se na štetu svog ličnog stvaralaštva posvećivao okolini i društvu u kome je živeo. Bio je ličnost o kojoj niko, osim profesionalnih zavidljivaca, nije izgovorio ružnu reč. Tako su o Mokranjcu govorili njegovi savremenici. U ovom kratkom osvrtu sažeta je sva nostalgija za jednim vremenom, čije obrise više ne možemo lako da uhvatimo. O ljudima širokih shvatanja, humanosti, nebeskog talenta i beskrajne vizije. O stremljenjima planetarnih okvira, iznedrenim u malim, vetrovitim, balkanskim sredinama. O veseljacima i boemima, kojih više nema ni na ovom prostoru. Da li je vreme o kome govorimo bilo lepše i bezbrižnije od ovoga u kome mi živimo? Ili je umetnicima bilo lakše da se obrazuju, stvaraju, sanjaju i ostvare svoje ideje, da pronađu mecene, da istražuju i brižljivo prikupljaju znanje za generacije koje tek treba da dođu? Da li je roditeljima bilo jednostavnije da otkriju i podrže talenat svoje dece? Ili je društvo koje je često menjalo vlast, uređenje i geografsku kartu, negovalo posebnu naklonost prema muzičarima, slikarima, glumcima? Pa sigurno da nije. Trebalo je lude, intenzivne i nemerljive hrabrosti. One hrabrosti koja nikada ne spava i ne kunja i koja odlikuje samo posebne, retke, a samonikle biljke u ovoj avliji. U tim dalekim vremenima Srbima se dogodio Mokranjac. Hrabar da živi jedan neočekivani život. Hrabar da otputuje u daleki svet. Hrabar da se vrati. Hrabar da sa svojom muzikom čini čuda. Vešt i smeo da bude podjednako uspešan kao umetnik i kao menadžer. Znatiželjan i uporan da stigne do koncertnih sala Soluna i Carigrada na jugu, Moskve i Petersburga na severu, Berlina i Trsta i Drezdena na zapadu ili Sofije na istoku. Ali vratimo se na početak rečima njegovih savremenika. Ima tu ipak nečega što se nije promenilo ili nestalo. Naprotiv, oduvek je tu ta zavidljivost kao nemogućnost da uspeh oprostimo i uspešne sasvim prihvatimo, barem ne dok su živi. To je korov koji smo najbolje zalivali, istovremeno negujući tradiciju narikanja prosečnih i loših nad onim što su mogli, a nisu uspeli. Jer neko im je oduvek smetao, suviše štrčao u odnosu na projektovano i dozvoljeno. Danas su društvene mreže zamenile kafane i ulicu, pa su zavidljivci još glasniji. Ljudi bez dela danas ne moraju imati ni lice. Međutim, Mokranjac je bio jedan od onih Srba koji ne čekaju da se stvari same dogode i kojima niko ne smeta ili stoji na putu. Bio je inteligentan, uporan i odgovoran da pronalazi načine kako bi u svom vremenu postojao i stvarao. Duboko svestan da neko drugo i bolje vreme jednostavno nije imao. Stojeći pred vama, uvaženim stručnjacima i ljubiteljima opusa ovog genija, ne znam šta bih pre pomenula. Njegov izvođački dar i umetničko stvaralaštvo, njegove organizatorske sposobnosti i pokretačke kapacitete, njegovu beskrajnu želju, prikupljeno znanje i ogroman rad da muziku učini velikom i važnom. Talenat i energiju kojom je umeo svoju malu zemlju da postavi u sam vrh evropskih umetničkih stremljenja i rezultata. Kompozicije, muziku, ali i veru u budućnost koja se može sanjati jedino onda kada postoje uslovi za obrazovanjem. Od odrastanja u rodnom Negotinu, Beogradu i Zaječaru, do školovanja i usavršavanja u Minhenu, Rimu i Lajpcigu, Mokranjac je vajao svoj nesvakidašnji dar i prikupljao znanja, nesebično ih deleći u svom vremenu i pripremajući za naredne generacije. Ostala su vanvremenska i uzvišena dela, opus neprocenjive vrednosti. Ostala je naša prva muzička škola, koju je baš on osnovao. Kao pravi mirakl, obzirom na teška vremena, ratove, bombardovanja, balkanski nemar, savremene investitore i rušitelje, ostala je ova kuća. Njegova rodna kuća u Negotinu, kao i kuća u kojoj žive u Beogradu, na uglu Dositejeve i Jevremove ulice. Tu je i poneka bista, grobnica u Beogradu, kao i čuveni portret koji je naslikao Uroš Predić, stric kompozitorove supruge. I uprkos svim teškoćama, možemo se pohvaliti jednom od najdugovečnijih i najvažnijih manifestacija u Srbiji. Mokrančevi dani. Na tome smo zahvalni Negotinu. I svima vama koji ste ovaj festival činili ili činite živim i relevantnim u našim i inostranim okvirima. Da li smo mogli više uraditi za Mokranjca? Ili bar približno onoliko koliko je on uradio za nas? Svakako da jesmo. Bar toliko da u svakoj osnovnoj školi u Srbiji deca znaju njegovo ime i umeju da nabroje neke kompozicije koje su nas činile i još uvek čine svetom. Bio bi to mali znak da smo na nekom dobrom putu, a ne na onoj nizbrdici na kojoj ni svi naši učitelji i nastavnici nisu čuli za Mokranjca. Zato je zadatak svih nas, koji smo danas ovde, a naročito muzičara, muzikologa, muzičkih kritičara, pedagoga, ljudi iz struke, ali i predstavnika Ministarstva kulture, da učine da najmlađi otkriju da ima nekog drugog i drugačijeg sveta, nekog lepšeg svemira, našeg neba osutog zvezdama, dovoljnog da sve buduće talente i vizionare zadrži ispod svog plašta. Ako postignemo da bar jedno dete, kroz priču o Čikamokranjcu, sazna da talenat i želja za uspehom uvek pobeđuju, možda ćemo u budućnosti imati više razloga za optimizam i sreću. Kada učinimo da nekim novim klincima autoriteti postanu vrhunski umetnici ili naučnici, oni najbolji među nama, možda i mi sami postanemo bolji i uspešniji ljudi. Međutim, to se ne postiže kunjanjem i kuknjavom, nego velikim radom i hrabrošću, onako kako je to Mokranjac činio u svom nevremenu.
Čuli smo besedu Aje Jung na otvaranju 53. Mokranjčevih dana, festivala koji i ove godine svoju programsku koncepciju zasniva na umetničkom tragu koji je svojim opusom ostavio Stevan Stojanović Mokranjac. Dr. Sonja Marinković, selektorka festivala, predstavit će ovogodišnji koncept.
To što je ustalila Branka Radović posle mnogo godina lutanja, ja to moram da istaknem, nastavimo da negujemo, da upotpunjavamo, ali to je čvrsta koncepcija koja više ne dozvoljava da natpevavanje i uopšte horska muzika budu zanemareni na Mokranjčevim danima. Dakle, to je nešto na čemu je akcenat i mi uvek imamo čitav niz programa koji su za to vezani. Ali Mokranjčevi dani su bili spremni da se menjaju, da kreću susret svoje publici, da kreću druge žanrove. Uvek je tu jedna pozorišna predstava, tu su dragocene izložbe, tu su različiti vidovi ne samo koncertnog predstavljanja muzike, ove godine dva radiofonska dela sa Novokrančevim danima, meni je to posebno drago. To je zaista nešto što nam proširuje vidike. Tu su horovi iz Bugarske, iz Albanije, što je prilično ekskluzivno. Iz Kadra dolazi jedan hor iz Slovenije i samo jedan hor iz Srbije, iz Beograda, hor Hrama Svetog Đorđa na Čukarici. Dakle, ne neki od onih jako poznatih ansambala, ali jedan ansambal u usponu koji je imao internacionalna gostovanja i evo dalje se uspinje u tom umeću umetničkom, spremio se i za nadmetanje, nadpevavanje, šta ima lepše. Sa Radio Beogradom 2 pravit ćemo zajednički Niti tradicije. To je tradicionalni program koji, ja mislim, zaista da dobija potpuno novu dimenziju u saradnji sa tom divnom emisijom koju tako rado slušamo od Zlata Jabuka, tako kreativnom, tako podsticajnom. I eto, ja verujem da će to i tekako unaprediti, oplemeniti tu jednu lepu tradiciju negovanja folklorne baštine koja nikako ne sme da se zatvori u lokalne okvire. A druga dva programa, pored saradnje sa horom i simfonijskim orkestrom RTS-a, koja je uvek konstanta programa Mokrančevih dana, jesu ta dva radiofonska dela. Možda nije pravedno, ali ja ću ipak u ovom trenutku izdvojiti delo Ivane Stefanović, ovenčano Grand Prix-em u Italiji prošle godine. Poseban ekskluzivitet je da će o tom delu govoriti Ana Kotevska. Biće još iznenađenja na Mokrančevim danima, ne smem sva da otkrijem, ali vidjet ćemo da je to zaista jedan poseban trenutak Mokrančevih dana.
Tradicionalno nadpevavanje horova i ove godine okupilo je veliki broj zainteresovane publike u sali Doma kulture, koja je želela da isprati nastupe četiri horska ansambla. Ove godine učešće na nadpevavanju horova uzeo je hor pri Hramu Svetog Đorđa u Beogradu, omladinski hor Milka Stojeva iz grada Burgas iz Bugarske, mešoviti hor Kud Jevnica iz grada Jevnica iz Slovenije i prijatelji muzike Rozafa Expression iz grada Skadra iz Albanije. Sva četiri horska ansambla pokazali su visok nivo umetničke interpretacije, zasnivajući svoj takmičarski program upravo na onome što jeste narodna tradicija. Ove godine stručni žiri imao je zaista težak zadatak. Stručni žiri predvodila je selektorka dr. Sonja Marinković, a uz nju u žiriju su bili i dr. Miloje Nikolić, dirigent, i magistar Tamara Adamov-Petijević, dirigentkinja. Ali samo jedan hor može poneti titulu najboljeg ovoga puta po mišljenju žirija, to je omladinski hor Milka Stojeva iz grada Burgas iz Bugarske. I evo šta je dirigentkinja Svetla Stojeva posle dodele nagrada izjavila.
Mnogo blagodarja za...
Mnogo smo zahvalni na ovom priznanju. Ta nagrada je neverovatna za nas jer nismo očekivali, a za našu interpretaciju na ovoj sceni zahvalna je i atmosfera festivala. Oduševljenje ljudi u sali, emocija koju imate i koju ste dali i nama. Sve to nam je pomoglo da pokažemo ono što znamo, da pokažemo i bugarsku horsku školu koja ima zaista veliku horsku tradiciju. Muziku Mokranjca nismo do sada izvodili. Pre nekoliko godina na ovom festivalu je učestvovao hor Rodna pesen iz našeg grada. Po povratku u Burgasu doneli note Treće rukoveti i Mokranjčevu duhovnu muziku. O njoj mogu reći da je raskošna i da mi je zadovoljstvo da je izvodimo. Hoću da kažem da nam Mokranjčeva muzika nije nepoznata. Sviđa nam se atmosfera njegove muzike, tako da smo uradili aranžmane za dečiji hor. Koliko mi je poznato, muziku Mokranjca u obavezi smo da izvedemo i sledeće godine, na koncertu koji smo dobili kao pobednici ovogodišnjeg festivala. Veoma smo srećni zbog toga, a imamo i znanja za to.
susretanja. Susretanja.
U okviru druge festivalske večeri imali smo prilike da sinoć u crkvi Svete Trojice ovde u Negotinu slušamo hor Collegium Musicum Catholicum iz Subotice i imamo to zadovoljstvo da upravo ovde u studiju Radio Beograda 1 dobar dan kažemo i Miroslavu Stantiću, dirigentu ovog hora. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan, srdačan pozdrav.
Sjajan koncert sinoć u crkvi Svete Trojice ovde u Negotinu, publika isto fantastično reagovala, čini mi se da ste od samog početka na jedan poseban način zapravo ostvarili odnos sa publikom koja nije aplaudirala sve do kraja koncerta. Prosto držati pažnju publike sat vremena, to je veliki uspeh za jedan horski ansambl koji nam se evo predstavio interesantnim programom. Za početak, utisci sa koncerta i opšte ta festivalska atmosfera.
Da, utisak je poseban, naime sama akustika crkve i sama publika, kako ste rekli, sam neki spoj, taj naš odnos koji se ostvario im je bio jako, jako onako emocionalno pritisnut u meni. Publika je bila stvarno divna, što ste rekli, nije bilo aplauza. Mi smo, kako se zove na našim koncertima, je to po nekom se često desi, dakle da u kontinuitetu ispevamo program i to me veseli u stvari zato što mi je u stvari to neki znak da publika u stvari da je privukla pažnju i da je u nekom smislu taj program bio zanimljiv.
Da predstavimo i program, dakle od Gregorijanike pa do muzike savremenih autora, možemo da kažemo i mlađe generacije.
Na početku samog koncerta to sam tako i želeo, dakle da bude taj jedan presek katoličke muzike kroz, dakle od početka, od samog, dakle Gregorijanskog korala gde smo čuli dve kompozicije preko renesanse, ranoga baroka Vinka Ilića, Stevana Stojanovića Mokranjca, Albe Vidakovića i evo kako ste spomenuli najmlađeg autora, dakle Bejlanišić je naš horist koji je napisao tu jednu kompoziciju Puče moj za dva soliste i hor. To je jedna pesma koja je u stvari napisana za Veliki petak i ona se peva kada se ljubi krst u liturgiji Velikog petka i mislim da je ona osveženje u samom našem programu. Dakle, posle njega malo smo se vratili, Tarzicija Fosić, Anđelko Igrec je također živi kompozitor, 68. godište, varaždinski orguljaš i dirigent, kompozitor. Od njega smo izbrali dakle, tu jednu kompoziciju Sveto svoju nekom modernijem, rekao, štihu. I na kraju, kako sam rekao, vratili smo se tim nekim hodom unazad. Kompozicija Wolfgang Amadeusa Mozarta Jubilate Deo i završni, dakle, koral ili završni hor iz Božićnog oratorija Kamila Sensansa, Tolite Hostias.
Izveli ste i akatist Stevana Stojanovića Mokranjca.
Pa za mene je to posebna kompozicija. Naime, za vrijeme studija smo, dakle, za vrijeme studija smo imali taj jedan kolegij, Mokranjac, samo Mokranjčevu muziku i mene u stvari uvek zainteresovala ta crkvena muzika i akatist mi je zapeo za oko već davno. Planirao sam ga uvrstiti u program, međutim evo nikako nije bio došlo do prilike, pa kad su evo došli pozivi za Mokranjčeve dane, rekao sam, e sada to je to i zbog toga sam je uvrstio u svoj program, dakle koji ćemo ga naravno pevati i dalje. Za mene to je jedna predivna kompozicija koja u stvari odiše tom nekom marijanskom duhovnošću, ja bih rekao, i dakle može se upotrijebiti čak i u katoličkoj liturgiji i zato me veseli da smo je stavili u program i da ćemo je izvoditi i dalje.
Ono što mogu da primetim jeste ta jedna posebna vrsta interpretacije upravo Mokranjčeve muzike i mnogo je lepo zapravo to iščitavanje Mokranjčeve muzike u kontekstu različitih i horskih ansambala i uopšte tradicija horskog pevanja.
Pa ja smatram da je jako važno u stvari neki, da imaš svoj stav prema nekoj kompoziciji. Dakle, ja sam ovu kompoziciju zamislio ovako, verovatno bi neki drugi to na interpretaciju samog ogeku kompozicije izveli drugačije, ali ja sam smatrao, dakle, u ovom nekom liturgijskom kontekstu, koncertno-liturgijskom, baš kako bi palo u nekom liturgijskom momentu i zato smo, dakle, tija neka odstupanja od tempa, dinamičke oznake, u stvari sam ja promijenio i prilagodio sebi, ja mislim da sam Mokranjac na to neće ljutiti i mislim da je to u stvari jedna, mislim da je dosta korektna zamisao za izvedbu ove kompozicije.
Neće se ljutiti ni Mokranjac, neće se ni stručna kritika ljutiti, ja sam sigurna, bar po nekim prvim utiscima koje smo mogli juče da čujemo posle koncerta. Vaš hor je na Mokranjčevim danima od samog otvaranja. Kako su reagovali, prisustvovali ste i kao publika nad pevavanja, kako im se dopada ova atmosfera? Prvi put ste u Negotinu.
Da, prvi puta smo u Negotinu uopšte u ovom kraju. Mene je zadivljujuća priroda ovoga kraja bila prvo na samom dolasku. A otvaranje Mokranjčevih dana je za mene u stvari bilo nešto posebno. Mi smo, dakle, izvežbali Rukovet šestu i rekla sam svojim pevačima, dobro, pevaćemo u tom velikom horu i to je za nas bila jedna čast, dakle, napevati na otvaranju jednog ovakvog festivala. Svakako da su dojmovi jako, jako pozitivni i evo sami horisti govore kako je lepo, kako je ovaj grad simpatičan, privlačan i lep, i samo okruženje festivala i ljudi koji su ovde, smo doživjeli jedno zajedništvo zbog čega se jako veselimo.
Pretpostavljam da je tako dobra atmosfera bila i na koncertu koji smo najavili prošle nedelje u emisiji Susretanja i da je publika u Subotici takođe uživala upravo u ovom programu.
Da, moram reći da je odaziv isto u Subotici u katedrali, dakle, bio jako, jako dobar. Bila je prepuna katedrala, izveli smo ovaj program. Publika je, koliko po mojim nekim, dakle, ocenama bilo oduševljena, subotička publika je vrlo stroga, pa, dakle, kritike nisu nešto što je subotičkoj publici strano, ali mislim da je koncert bio jako dobro prihvaćen i, evo, tim nekim, dakle, ponukani tim nekim talasom uzbuđenja i radosti, došli smo u Negotin i izveli ovaj program.
Da li ste razmišljali o tome da se možda narednih godina prijavite za natpevavanje horova?
Da, sinoć slušajući natpevavanje horova, kliknula mi je ta ideja da bi to u budućnosti moglo i nadam se da ćemo mi još dolaziti na Mokranjčeve dane, nekad se takmičiti, nekad imati ovakve koncerte, jer je to u stvari samo dakle to natpevavanje je u stvari može biti kao neki znak da postaviš neke kriterijume u stvari gde se nalaziš i u kom smjeru trebaš raditi.
Koliko ovakva mesta i susreti sa različitim ljudima iz našeg muzičkog života je za vas kao dirigenta i orguljaša i muzikologa jesu posebno kapitalno iskustvo? Možda niste imali mnogo vremena, ali sigurno ste se susreli upravo sa tim umetnicima koji su ovde i poseban znak festivala.
Da, naravno, susreti sa ljudima iz branše su uvek dragoceni. Dragoceno je čuti mišljenja kolega o izvedbama, neke muzikološki, dakle, muzikološka ocena, muzikološko oko sasvim gleda drugačije nego neko ko je sam izvođač. Pa to sam već spomenuo, ne kao hvalu sebi, nego sve ukupno da mislim da je spoj muzikologa i dirigenta u stvari jedna sretna okolnost, jer promataš stvar kao naučnik, u smislu da partituru proučiš mnogo, mnogo, mnogo dublje, ne samo za izvedbu, to je jako važno, ali nego i okolnosti u kojoj je nastala kompozicija i tako. I dakle, susreti s kolegama, sa mojim profesorima, dakle, s profesoricom Sonjom Marinković, posebno moram istaknuti, dakle, je stvarno dragocen i mislim da to u stvari dovodi do nekoga, neke, dakle, daljnje suradnje i, kako se zove, one ocene kolega koje su stvarno dragocene kako bi dalje radili ovako kako smo do sada.
Neki od umetnika su prvi put imali prilike da čuju, ako prate srpski muzički život, upravo vaš horski ansambl. Čitat ćemo šta muzička kritika kaže o vašim nastupima, ali ono što je posebno lepo na festivalu jeste da je publika jako lepo reagovala i da su komentari kad smo izlazili iz crkve bili zaista jako dobri. Kada se vratite kući u Suboticu, svako se vraća na, da kažemo, svoje poslove, probe se nastavljaju takođe. Da li neke planove imate već za ovu sezonu 2018-2019?
Jeste, pošto je bilo ovako puno rada za Mokranjčeve dane, sledi pauza do polovine oktobra. Onda nas čekaju koncerti u Osijeku i u Zadru. Mi ćemo s ovim identičnim programom tamo nastupiti, jer mislimo da ovo treba prikazati i drugima. Dakle, sa ponosom ćemo reći da smo ovo izveli na 53. Mokranjčevim danima.
A mi ćemo, Miroslave, slušati i deo vašeg koncerta. Slušat ćemo kompoziciju Vilijama Berda Ave Verum. Vama se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme i bili gost emisije Susretanja.
Zahvaljujem i vama. Veselim se. Thank you.
Danas u emisiji Susretanja govorimo o muzičkim sadržajima ovogodišnjih 53. Mokranjčevih dana, a upravo po završetku današnjih susretanja od 17 časova u Mokranjčevoj rodnoj kući moći ćemo da prisustvujemo i otvaranju izložbe o životu i stvaralaštvu kompozitora Petra Stojanovića. Kustos i predavač je Nataša Špaček, a Nataša Špaček je i gošća današnjih susretanja ovde u studiju Negotinu. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da najavimo prvu izložbu koja je pred nama, izložba pod nazivom Renesansa zaboravljenog Petra Stojanovića.
U pitanju su ekskluzivni materijali koje sam posredstvom porodice Stojanović, njihovim poverenjem, dobila kao jedan ekskluzivitet. Izložba inače pre neko vreme videla i budimpeštanska publika, a nadam se da će i beogradsku u jednom momentu istu izložbu videti. Na samoj izložbi će biti preseljena 22 panoa sa ekskluzivnim materijalima vezane za život i rad Petra Stojanovića, počeši od porodičnih fotografija, ne samo Petra Stojanovića, nego i njegovih supruga, dece, čak i neke, da kažem, muže šire rodbine. Također tu su i slike trenutnih nosilaca autorskih prava Petra Stojanovića, Petra Stojanovića u nekim mlađim, starijim danima, adrese njegovih, odnosno slike adresa, zgrada gde je Petar Stojanović živeo u Budimpešti, u Beču, u Beogradu. Također tu su panoi sa kompletnim stvaralačkim opusom Petra Stojanovića, koji je prilično veliki i iznenađujući za one koji se prvi put susreću sa njim. Slike Petra sa svojim đacima, također inicijacija muzičke škole u UBU u ime Petra Stojanovića, pošto je to jedina muzička škola koja nosi njegovo ime u Srbiji. Fotografije Petrove rođene sestre Budime i, na primjer, kuće Kornelija Stankovića. I uopšte jedan materijal koji je potpuno fascinantan, kogod je video, svi su bili onako prilično šokirani.
Kako je počela priča o Petru Stojanoviću, rekla bih sasvim slučajno u jednom umetničkom istraživanju i razmišljanju šta bi kvintet, klavirski kvintet Altro Senso mogao da svira naredne godine. I tu su se našla dela srpskih kompozitora, zapravo to je bila ideja i to je bio i vaš prvi susret sa ovim klavirskim kvintetom Petra Stojanovića. I zapravo to počinje čitav jedan svet otkrivanja muzike Petra Stojanovića, a evo sada ste i kustos i zaista imate veliku zaostavštinu Petra Stojanovića.
Da, priča je krenula od te inicijalne ideje da se svira srpski kompozitor, odnosno kvintet srpskog kompozitora. Tragajući za notama, došli smo do nota Petra Stojanovića. Nažalost, jako je malo srpskih kompozitora koji su pisali za klavirski kvintet. Došla sam do informacije da između ostalog, na primjer, Dušan Radić pisao kvintet, međutim, u kontaktu opet sa njegovim naslednicima dobili smo informaciju da je taj kvintet zaista i postojao, međutim, Dušan Radić nije bio zadovoljan materijalom tog kvinteta i taj njegov klavirski kvintet je završio kao materijal u njegovoj prvoj simfoniji. Tako da suštinski mi danas imamo samo kvintet Petra Stojanovića. Na tragu sam da postoji još jedan srpski kompozitor koga neću sada otkriti, jer je ne dajemo ekskluzivitet tako jednostavno. Ako dođem do nota tog kompozitora, to će potpuno opet biti nova ekskluziva. I današnjih dana za nas je napisao kvintet Svetislav Božić. Znači, cela priča je krenula odatle u toj jednoj potrazi za srpskim kvintetom. Onog momenta kada smo došli do nota, krenuo je jedan potpuno istraživački rad, zato što jednostavno nije postao nikakav snimak. odnosno postoji jedan jedini snimak sa kvartetom RTS-a i Andrijom Pregerom za klavirom. Taj snimak je na nekakvoj magnetofonskoj traci na Fakultetu muzičke umetnosti, pa smo onda naravno potragom došli do toga da je to neki promer, sad više se ja ne razumem u to, ali nije ni važno, da to jednostavno suštinski eto stoji i da teško ćemo to moći uopšte i da imamo u nekoj bilo kojoj digitalnoj formi, tako da faktički ga skoro i nemamo. I to je bio jedan, ajde da tako kažem, slobodno rudarski posao, jer niti smo imali snimaka, niti smo imali bilo šta i krenuli smo u tu neku potragu šta se dešavalo sa tim kvintetom, da je taj kvintet uopšte bio izveđen, nije bio izveđen, šta se tu sve dešavalo. Došla sam do toga da je Petar Stojanović, između ostalog, naravno sve se otvaralo jedno za drugim i krenuo njegov život da mi se otvara. Jako je teško doći do informacija, moram priznati. I došli smo do toga da je on 1904. napisao taj kvintet, da je 1906. bila premijera tog kvinteta u Beču. Petar Stojanović je inače bio član, jedan od članova Ondriček kvarteta, bio druga violina u tom kvartetu. Felix, odnosno Paul, kako god, Weingartner je bio za klavirom i oni su to izveli 1906. u Beču, tada je bila premijera. Nakon toga kvintet je bio izveden u Beogradu upravo sa Pregirom i tim i snimljen ovaj kvartetom. I nakon toga suštinski mi imamo prazninu. I dok kvintet Ultrasenso nije krenuo u tu celu priču i mi se suštinski bavimo, i ja se bavim Petrom Stojanovićem, počevši od 2016. godine, tako da to je jedan, zato i jeste projekat koji smo mi negde nazvali Renesansa zaboravljenog Petra Stojanovića. To je svakako u jednom momentu na početku bilo podržano od strane grada Beograda kao jedna vrsta projekta. Sada se malo, da kažem, sami bavimo, ali svakako je interesovanje za Petra Stojanovića pojačano, ako tako mogu da kažem. Do toga da, eto, bili smo sada u Budimpešti, srpska zajednica u Budimpešti je prilično nas toplo dočekala. To je jedan poseban krug ljudi koji je zadržao sve ono najlepše što jedna srpska kultura i srpski narod može da ima. Oni su skroz očuvani, ako tako smem da kažem. I bilo je jako dirljivo nakon programa koji smo izveli, a koji ćemo izvesti večeras, na koncertu u Negotinu, bilo je tu i suza, između ostalog i naslednica Petra Stojanovića, njegova unuka Elizabeta, je na moj poziv došla iz Beča, ona tamo živi, bila je na koncertu, rasplakali smo je i uopšte potpuno jedna dirljiva atmosfera.
Evo, pomenuli ste i koncert ovde u Negotinu danas od 19 časova na maloj sceni bioskopa Krajina. Možemo da slušamo klavirski kvintet Ultrasenso. Koji program ste odabrali za Mokranjčeve dane?
Pa u skladu sa našim interesovanjima, trenutnim izložbom, isključivo je večeras program Petra Stojanovića, u pitanju klavirski kvintet C-moll, opus 9, zatim jedna slučajno pronađena partitura, jugoslovenska fantazija. Ta slučajno zavedena partitura, u stvari nije nigde zavedena, to sam htjela reći, ni u kakvim stvaralačkim opusima, ja sam to sad dodala i to postoji. U originalu je napisana, znači, jugoslovenska fantazija, opus 32, u originalu je napisana za dve violine, violončelo i klavir, znači nema viole, i tu je, nažalost, to je štampano svoje vremena u Beču, ali tu je, nažalost, nedostalo nekakvih 50 aktova koje su negde to zagubljeno. I onda tih 50 aktova, a imamo prvu violinu tih 50 aktova, i onda je tih 50 aktova nam Irina Živković srdečno dopisala, samo klavirsku deonicu, da bismo mi u jednom momentu shvatili da ne želimo da sviramo bez svog violiste. I onda sam ja dopisala i violu. Jer slušalci će čuti na koncertu da su uglavnom prva i druga violina suštinski u nekakvim tercama, sekstama napisane manje više, a da čelo stoji negde, da tako kažem, samo. I onda sam ja dopisala violu da to prosto bude neki kontrast. I treća kompozicija koja će biti, to je Tamo daleko, koju je Petar Stojanović originalno napisao za violinu i klavir. Ja sam napravila transkripciju za kvintet, o violini i klavir su u originalu ostale iste, a ostali instrumenti iz kvinteta su dodati minimalno radi boje.
Evo, možemo reći, dva velikana danas ovde u Negotinu u okviru festivala Mokranjčevi dani. U Mokranjčevoj rodnoj kući bit će otvorena izložba o životu i stvaralaštvu Petra Stojanovića, a potom ćemo na maloj sceni bioskopa Krajina u 19 časova prisustvovati koncertu klavirskog kvinteta Altro Senso, koji će svirati upravo muziku Petra Stojanovića. Nataša, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vama.
Slušali smo treći stav Skerco, klavirskog kvinteta Petra Stojanovića. Ovo je upravo delo koje će i večeras imati publika festivala da čuje na koncertu klavirskog kvinteta Altro Senso, koncerta, podsjetimo, koji počinje u 19 časova na maloj sceni bioskopa Krajina, a večeras će publika u Domu kulture od 21 čas imati prilike da pogleda i musical Bollywood Narodnog pozorišta u Beogradu. Narednog festivalskog dana, dakle u utorak, festival počinje dirigentskim seminarom koji ovde okuplja zainteresovane dirigente, koji će u okviru seminara koji nosi naziv Od tradicionalnog ka inovativnom imati prilike da steknu i nova dirigentska iskustva, a upravo ovaj seminar drže dr. Miloje Nikolić, dirigent, i magistar Tamara Adamov-Petijević, dirigent. Od 11 časova na Gradskom trgu u okviru ciklusa koncerata Klasika u 11, publici će se predstaviti hor osnovne muzičke škole pri umetničkoj školi Stevan Mokranjac. Ovim ansamblom diriguje Aleksandra Đukić. Već u 12 časova najavljena je tribina pod nazivom Radionica zvuka, koja se realizuje u saradnji sa programom Radio Beograda 2, a u okviru obeležavanja njihovog jubileja 60 godina od osnivanja. Publici će biti predstavljena radiofonska poema Veliki kamen Ivane Stefanović. Od 18 časova u konaku Kneza Todorčeta festivalska publika i Negotinci mogu pogledati izložbu pod nazivom Arheoakustika, sakralna arhitektura srednjovekovne Srbije. Autori ove izložbe jesu Zorana Đorđević, Dragan Novković i Marija Dragišić. A muzički sadržaj počinje od 20 časova u Domu kulture. Imaćemo prilike da slušamo ansambl Metamorfozis, čiji je umetnički rukovodilac Saša Mirković, a od 22 časa u galeriji Doma kulture publici će biti predstavljena knjiga U saglasju sa Mokranjcem. Autor ove knjige jeste Vlasta Mladenović. Poštovani slušalci, ovo je današnji pregled festivala Mokranjčevi dani. Mi ćemo se kroz emisiju susretanja u sredu i petak takođe baviti onim što obeležava ovogodišnje 53. Mokranjčeve dane. Mi se uz muziku Stevana Mokranjca, njegovih rukoveti, i opraštamo od vas. A u ime ekipa iz Beograda i Negotina pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Ne dečenje, ajde koji te kupi svirbe.